Hawaasni Oromoo Ameerikaa dhiibbaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jira jedhan balaaleffachuudhaan kamisa kaleessaa as magaalaa teessoo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC'tti hiriira gaggeessaniiru. Haalli hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii nu yaachisa. Hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamaniif mootummaan gara mariitti haa deebi'u gaaffiiwwan jedhanis dhageessisaniiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Obbo Fitsuumaa Ragga gaaffii hiriirtotaa ilaalchisee hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataarra jiran dirqii nyaachisuun hin danda'amu garuu haala fayyaa isaanii ilaalchisee mootummaan yaalii kennuuf qophii ta'uu mana murtiitti mirkaneesseera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Kanneen hidhaa jiranis dhimmi isaanii seera biyyaatiin ilaalamaa kan jiru ta'uu dubbatan Tigist Gammeetu qindeesse.
Hiriirri kun kan du'aa fi jiruu hedduu jiru. Yeroo kana keessatti beektonni keenna kaakka jawaa kaakka baqqalaa guyyaa 29 nyaata malee jiranii ru'iin jaraa sodaachisee jira.
Kanaan jette dhaabbata ollaa jedhamu bakka bu'uudhaan kutaa Illinois Chicago irraan dhufte seenaa jimjimooti. Kaayyoo hiriira jaarmayaan hawaasa Oromoo Washington DC qindeesse fi Oromoonni naannoo magaalattiitii fi kutaalee Yuunaayitid Isteets kaan irraa dhufan. Dhibbaan lakkaawwaman itti hirmaatan kana kaleessa namoo daandii gara itti aanaa dura taa'aa boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC obbo Asaffaa Kitiliitti bilbiluudhaan gaafateera.
Biyya Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga dhala namaa daangaa darbee Oromiyaa keessaa alatti gara Tigraayitti illee bal'atee waraanaan geggeessamaa jira. Oromiyaan akkuma jirtutti command postii waraana jalatti bitamaa jirti. Bishaangul Gumuzitti akkasuma babal'atee jira. Keessuma addatti Oromiyaa waggaa sadan darban kanaaf lamaaf walakkaa jechuudha. Waraanaa ni bulaa jirti. Isa kana addunyaatti beeksisuu fi immoo waqtituu kun kanaan jiru maqaa filannoo jedhuun uummata addunyaa gowwoomsuudhaaf yaalaa jiru. Uummanni ba'ee galuuyyuu bakka hin dandeenyetti mormitoonni siyaasa adda bilisummaa Oromoo KFO dabalatee deeggartoota miseensota. Ganoota dhaabbolee kana badii tokko malee mana hidhaatti ugguranii waajjira isaanii cufanii bakka uummanni mirga jireenyaa isaa sarbamee rakkoo guddaa keessa jirutti waa'ee filannoo odeessu kun tasuma waanuma hin danda'amne waan hin fakkaanne ta'uusaa addunyaatti hubachiisuu fi uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirus immoo kan hubatee sagalee isaa akka dhageessisuu fi hiriirri keenya mootummaan Ameerikaa haaraan kun akka gaariitti akka inni kana hubate bifa barbaachisuun dhiibbaa danda'amu irratti godhee mootummaan kun gara falaatti akka inni deebi'u akka godhuuf jechuudha kan baane.
Hirmaattota hiriirichaa keessa immoo artistii Oromoo beekamaa Abdii Nuuressaa kaleessuma bilbilaan bakka hiriirichitti gaggeeffamaa ture irraa dubbisneerra.
Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni iddoo baay'eeti dhufee jira. Iddoo adda addaati namni baay'ee dhufee jira. Egaa haala koronaa irraan kan ka'e xiqqoo hundillee akka barbaadetti namni iddoo baay'eetti akka barbaadetti dhufuullee baatu Oromoon yeroo amma kanatti aarii guddaa keessa jira. Aarii xiqqii ganamuu keessa jira. Adanoon dhageessisaa jiru. Akkuma beekamu hayyoonni keenyaa, qabsaa'onni keenyaa akka Jawaar fa'aa, Abdii Raggaa, Saamsaa, Booranaa warri Oromoof jedhanii sagaleef utuma tahaa jiran warra mana hidhaa keessa jiru jira. Warra nyaata lagatee mana hidhaatti du'aa jiru saniif sagalee ta'uuf jira. Mana hidhaa keessatti har'a booru hin jiru jennee ka'ee kun kana dafanii hatattamaan akka lubbuun olchanii isa gaafachaa jira.
Rakkoo hiriirtonni jira jedhaniif falli maalii gaafii jedhuuf immoo jaarmayaa hawaasa Oromoo irraa obbo Asaffaa Kitilii akkas jedhan.
Falli biyya sanaa rakkoo walxaxaa waggaa dheeraa itti fufee deemaa jiru kana kan keessaa ba'amuu danda'amu jalqaba irratti uummatoonni bilisa ta'uutu irra jira. Mirga wabii jireenyaa filuu filatamuu argatanii bilisa ta'anii bakka bu'aa isaanii dhugaa jala qabanii amma oliitti filatanii mootummaa ce'umsaa tokko yookiin yeroodhaaf akka Oromiyaatti fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa tokko gadi dhaabbatanii naannoollee warri kaanillee akkasuma. Bakka kan isaan bu'u tokko yeroo godhatanitti walitti dhufanii immoo jiddugaleessa tokkotti ajandaa waloo tokko irratti immoo waliin mari'atanii furmaata gara fuulduraatti biyyattiin sun akkamitti buluu dandeessi akkamitti itti fufuu dandeessi kan jedhu kana irratti walii galan tokkodha nagaa waaraan dhufuu kan danda'u. Furmaanni tokkoof tokko kana duwwaadha. Humna waraanaatiin humna qawweetiin jaarraa 21 kana keessa fedhii ummataa malee irraa gaditti waraana bobbaaseen bita jechuun waan tasuma hin danda'amnedha. Kun ummata fixuudha. Yoo itti baay'ateetti deeme gara siviil waariitti ummata jidduutti rakkoo hamaa fiduuf adeema jechuudha. Kan addunyaan sirriitti akka hubatudha kan barbaannu.
Hirmaattota keessas seenaa jimjimoo deebii mootummaa irraa eegan ibsiti.
Furmaati kan ta'u tikistire namni keenya mootummaanis ka beeku qabu addunyaanis ka beeku qabdu yeroo kana keessatti furmaata hatattamaa akka ta'uu danda'u mootummaan gaaffilee hidhamtoota hatattamaanii marii jalqabee warri kun akka beelarraa bahu gadhoo qaba. Itti aanee ammoo manii parmanantii ta'ee fara biyya sanii kan ta'uu danda'u Oromoo qofaaf otoo hin ta'e uummata sabaaf lammii Tigree, Somaalee bakka marayyuu mariitti deebi'uu qaba jennee akka goona.
Gaafii hirmaattotaatiif deebii gama mootummaatti argachuudhaaf Yuunaayitid Isteetsitti Ambaasaaddarii Itoophiyaa Obbo Fitsum Aragaa an dubbise immoo gabaasaa VOA Habtaamu Siyyume. Ambaasaaddar Fitsum hojiin mootummaan hojjechaa jiru seera qabeessa akka ta'e ibsan.
Itoophiyaa mangistii bakkuu yaallau ህግን ተከትሎ ተጠርጣሪ የሆኑ አካላት በቁጥጥር ስር ውለው ያው ህግን ተከትሎ መረጃ በማቅረብ በፍርድ ሂደት
ከራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወንጅሩ ሴሮዶኔ ቃሞን ሸከምቶ ተታን ተናጀለ ኦለኒ ሴረረቱ እንዳውዳን ረጋን ዲያቴ ደምሰ ሙርቲ ረወረጅረኒ ከናፍ ሴሮዶፉዳን ዋንጎደ መሚቶዶ ይፈኖ እንጀዱ ስሪሚት ጀቹዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ድርቀበ ሸከምቶ ተሴረቲ ዲየሱ ቀባ ሰነጎቻ ጅራስ
ሄደምቶታ ላልቺሴ ጋፊ ጋፈተመኒፍ ሞቱማን ሴራብየቲ ሆርዶፌ ወጀቻ ጅራቹሳ ኢፕሰን
ያው ካውን ቀደም በመንግስት ተቅላቃቢ ህግም በተደጋጋሚ ምላሽ የሰጠበት ጉዳይ ነው። ጉዳያቸውን በህግና በግ ብቻ ይከታተሉ ተደርጎ ይሄደና ያለው ከረሃብ አድማ ጋርም ተያይዞ ያለው ያው የነሱን መብት ማክበር ይገባል። ረሃብ አድማ አስገድዶ
ዲመሳኒ ሴራን ቆፈቆርዶ ፈንጎደሜ አከሲት ዴማጅራ ሞርሚ ለገና ኛታ ወሊ ወልቀበቴ ወንጅሩ ምርገሳኒ ከበጁን ይበርባችሳ ድልቂ ሲሰኒ ያችሱን እንደንዳሙ ገሩ ቃምኒ ለገና ኛታ ረጅሩ ዲመፈያቲ ወልቀበቴ ወን ካጅሩ ጉያ ከለሳሌ መነሙርቲቲ ሙርቲን ሐለት ከነመቱ ጅራ ከራ ሞቱማቲን ሞቱማን ሆስፒታል ሞቱማት ያሊ ጉቱ ከኑፍ ቆጳተው ምርከነሰራ ፍለኖም ብራሳ ከከነሙ ሐለት ጎደመኒ ጅራ ከናፉድ እምጭ አርከስረን ፈምቶታ ዮካን አርከቡ ካቶሊሳኒ ጅረጀቹዳ
ቢየቲ በካዳዳ ከሰት ረኮን ነገኛ ቱሬራን ጀደን አምባሳደር ፍጹም ሰኒ ወልቀበቴ ወሪ ሀርከ ከሰ ቀባቹዳን ሸከመን ተአና ጀለ ኡልፈመኒሩ ናኖ ከናው ከንሰን ዋን ጀደ ሞዶንተን ጉትማ ቢየቲ ከሰት ተኦይፍሰኒ ዋን ሚሴንሰ ዳባት ኮታ አኒፍ ቆፈ ሄደመን ወን ጀደሙስ ስሪየ ከንታኔ ዱበተን ሞትማ ዩናይትድ ስቴትስ ቀርቃርሳ ኢትዮጵያ ዳጎዱ ሃዳቡ ጋፊንጀ ሪራ ረትከ ኡንሳ ነመገዲሲሳ ኩኒ ጋፊ ለሚከኘ ተጅኔ እንፍጠኑ ሲጀደኒሩ ካራብራቲን ሮቢዴን ገዳ ሐዋስኒ ኦሮሞ አውስትራሊያ መጋለ ሜልቦርን ከሰቲ ሪራ ወልፈካታ ግግይሰር ገባሰቅንታህፍ አንተ ግስተገሜቲ